สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Soul Comfort for Cat Lovers Coping Wisdom for Heart and Soul After the Loss of a Glovit Feline เป็นหนังสือแนวคู่มือเยียวยาความโศกเศร้าจากการสูญเสียสัตว์เลี้ยงโดยมุ่งเฉพาะไปที่ผู้ที่สูญเสียแมวอันเป็นที่รักงานเขียนของ Liz Eastwood ผสมผสานประสบการณ์ส่วนตัวกับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านความเศร้าและเรื่องเล่าจากคนรักแมวเพื่อสร้างกรอบคิดที่ทั้งอ่อนโยนและใช้งานได้จริงหนังสือไม่ได้มองความสูญเสียของแมวเป็นเรื่องเล็กแต่ยืนยันว่าความเศร้าจากการจากไปของเพื่อนร่วมชีวิตชนิดนี้สมควรได้รับการยอมรับอย่างจริงจังเช่นเดียวกับความสูญเสียรูปแบบอื่นๆเนื้อหายังกล่าวถึงการคงความผูกพันกับแมวที่จากไปการจัดการกับความเศร้าแบบไม่สะดวกใจหรือ inconvenient grief และมุมมองเรื่องความเป็นไปได้ของการดำรงอยู่ต่อของจิตวิญญาณหลังความตายมันเป็นหนังสือที่เหมาะกับผู้อ่านซึ่งต้องการทั้งการปลอบประโลมการยืนยันความรู้สึกและแนวทางค่อยเป็นค่อยไปในการฟื้นตัวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกยืนยันว่าความเศร้าจากการสูญเสียแมวเป็นความสูญเสียที่ต้องได้รับการยอมรับเด่นสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือการยืนพื้นว่าการเสียแมวไม่ใช่ความเศร้าเล็กน้อยและไม่ควรถูกลดทอนด้วยคำพูดว่าเป็นเพียงสัตว์เลี้ยงเท่านั้นมุมมองนี้สำคัญเพราะคนจำนวนมากรู้สึกว่าความทุกข์ของตนไม่ได้รับการเข้าใจจากสังคมทั้งที่แมวเป็นสมาชิกของครอบครัวและเป็นความผูกพันทางใจที่ลึกซึ้งหนังสือจึงทำหน้าที่เหมือนการรับรองว่าความรู้สึกช็อกโศกเศร้ารู้สึกผิดหรือว่างเปล่าเป็นปฏิกิริยาปกติไม่ใช่ความอ่อนแอการวางกรอบเช่นนี้ช่วยให้ผู้อ่านหยุดตำหนิตัวเองและเริ่มมองความเศร้าอย่างจริงจังมากขึ้นอีกทั้งยังทำให้กระบวนการเยียวยามีจุดตั้งต้นที่ถูกต้องคือเริ่มจากการยอมรับว่าการสูญเสียครั้งนี้มีน้ำหนักทางอารมณ์จริงๆไม่ใช่การรีบข้ามผ่านความรู้สึกไปอย่างเร็วเกินไปประเด็น2การผสานประสบการณ์ส่วนตัวกับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านความเศร้าหนังสือไม่ได้พึ่งอารมณ์ปลอบใจอย่างเดียวแต่ใช้โครงสร้างที่ผสมระหว่างเรื่องราวของผู้เขียนคำอธิบายจากผู้เชี่ยวชาญด้านความเศร้าและประสบการณ์ของคนรักแมวจำนวนอื่นๆวิธีนี้ทำให้เนื้อหาไม่แห้งแบบตำราและไม่ลอยแบบคำปลอบใจทั่วไปเพราะผู้อ่านได้เห็นทั้งมิติทางอารมณ์และเหตุผลสนับสนุนในเวลาเดียวกันความน่าเชื่อถือนี้ช่วยให้แนวทางต่างๆเช่นการสังเกตความรู้สึกการค่อยๆยอมรับการสูญเสียและการดูแลตัวเองหลังเหตุการณ์สะเทือนใจดูเป็นขั้นตอนที่สามารถนำไปใช้ได้จริงนอกจากนี้การที่ผู้เขียนสะท้อนการเดินทางของตัวเองยังสร้างความรู้สึกใกล้ชิดเหมือนมีคนที่เคยผ่านประสบการณ์คล้ายกันกำลังอธิบายวิธีประคองตัวหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นทั้งคู่มือและเพื่อนร่วมทางซึ่งเหมาะกับช่วงเวลาที่ผู้อ่านอาจยังไม่พร้อมรับคำอธิบายเชิงทฤษฎีที่แข็งเกินไปประเด็น3แนวทางรับมือแบบค่อยๆเป็นค่อยไปตั้งแต่การรู้สึกไปจนถึงการสร้างความหมายใหม่อีกแกนหนึ่งของหนังสือคือการเสนอวิธีรับมือที่ไม่บังคับให้ผู้อ่านต้องหายเศร้าโดยเร็วแต่ชี้ให้เห็นว่าความโศกเศร้าสามารถค่อยๆแปรรูปเป็นการดูแลตนเองและการฟื้นตัวได้หนังสือพูดถึงการประมวลความรู้สึกให้เป็นเรื่องปกติการสร้างสิ่งดีๆจากพลังของความเศร้าและการค่อยๆฟื้นความสามารถในการใช้ชีวิตอย่างเต็มหัวใจพลังนี้สำคัญเพราะความสูญเสียสัตว์เลี้ยงมากมาพร้อมความรู้สึกผิดและความสับสนผู้อ่านจึงต้องการกรอบที่ไม่ผลักให้ตัดใจเร็วเกินไปแต่ก็ไม่ปล่อยให้จมอยู่กับความเจ็บปวดอย่างไร้ทิศทางการเสนอวิธีแบบค่อยๆเป็นค่อยไปช่วยให้เห็นว่าการเยียวยาไม่จำเป็นต้องลบความรักเดิมออกไปแต่สามารถเปลี่ยนความรักนั้นให้กลายเป็นแรงสนับสนุนในการอยู่ต่อได้กล่าวคือหนังสือไม่เสนอการลืมแต่เสนอการอยู่ร่วมกับความทรงจำอย่างมีความหมายมากขึ้นประเด็น4การคงความผูกพันกับแมวที่จากไปและการรับมือกับความเศร้าที่มาในรูปแบบซับซ้อนหนังสือให้ความสำคัญกับแนวคิดเรื่องการคงความผูกพันกับสัตว์เลี้ยงที่จากไปซึ่งต่างจากการมองความสูญเสียแบบตัดขาดโดยสิ้นเชิงผู้เขียนชี้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนกับแมวอาจดำเนินต่อในรูปแบบของความทรงจำการระลึกถึงหรือความรู้สึกเชื่อมโยงที่ยังคงมีอยู่แม้สัตว์เลี้ยงจะไม่อยู่ทางกายภาพแล้วมุมมองนี้ช่วยคนที่ยังรู้สึกว่าตนเองไม่สามารถปล่อยวางได้เพราะทำให้การคิดถึงไม่ถูกมองว่าเป็นปัญหาแต่เป็นส่วนหนึ่งของความรักที่ยังหลงเหลืออยู่นอกจากนี้หนังสือยังพูดถึง inconvenient grief หรือความเศร้าที่ไม่เหมาะกับสถานการณ์และไม่ค่อยมีใครเข้าใจเช่นเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นแบบยืดเยื้อหรือเมื่อการสูญหายของแมวไม่ชัดเจนเหมือนการตายการยอมรับความเศร้ารูปแบบนี้ทำให้หนังสือมีความละเอียดอ่อนต่อประสบการณ์จริงๆของผู้อ่านมากขึ้นและตอบโจทย์คนที่รู้สึกว่ากระบวนการโศกเศร้าของตนไม่เป็นไปตามที่คนอื่นคาดหวัง ประเด็นสุดท้ายมุมมองทางจิตวิญญาณที่เปิดกว้างแต่ไม่ยึดติดกับหลักศาสนาใดๆโดยเฉพาะสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากคู่มือเยียวยาความเศร้าอื่นคือการแตะประเด็นเรื่องความเป็นไปได้ของการดำรงอยู่ต่อของจิตวิญญาณหลังความตายอย่างเปิดกว้างผู้เขียนนำเสนอเรื่องนี้ในลักษณะของความสงสัยใคร่รู้และการสำรวจมากกว่าการชี้ขาดทางศาสนาหรือการเทศนานี่เป็นจุดสำคัญเพราะผู้อ่านที่สูญเสียแมวมักมองหาคำอธิบายที่ช่วยให้หัวใจพอจะวางลงได้แม้จะยังไม่มีคำตอบที่แน่นอนก็ตามการเปิดพื้นที่ให้ความหวังในระดับที่ไม่บีบคั้นช่วยให้หนังสือมีคุณสมบัติทั้งปลอบประโลมและเคารพความเชื่อที่แตกต่างกันไปของผู้อ่านพร้อมกันนั้นหนังสือยังย้ำว่าชีวิตหลังความสูญเสียยังสามารถดำเนินต่อได้อย่างเต็มหัวใจแนวคิดนี้ไม่ได้ปฏิเสธความเจ็บปวดแต่เสนอว่าความรักและความผูกพันสามารถกลายเป็นพลังให้เดินต่อได้โดยไม่จำเป็นต้องหักล้างความหมายของการจากลาโดยสรุป So Comfort for Cat Lovers เหมาะสำหรับคนที่กำลังโศกเศร้าจากการสูญเสียแมวไม่ว่าจะเป็นการตายการหายไปนานจนแทบหมดหวังหรือความรู้สึกสูญเสียที่ยังตามหลอกหลอนอยู่หลังเหตุการณ์ผ่านไปนานแล้วหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงอารมณ์และเชิงความคิดเพราะช่วยยืนยันว่าความเศร้าเป็นเรื่องจริงและสมควรได้รับการดูแลจากนั้นจึงค่อยนำผู้อ่านไปสู่การประคองตัวอย่างเป็นขั้นตอนไม่ใช่การเร่งให้ลืมในทันทีสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือ Grief ทั่วไปคือการเน้นบริบทของคนรักแมวโดยเฉพาะและการใช้ภาษาที่เข้าใจความผูกพันแบบครอบครัวระหว่างคนกับแมวอย่างจริงจังหนังสือยังมีน้ำเสียงอบอุ่นเปิดกว้างและไม่ยัดเยียดกรอบศาสนาหรือทฤษฎีแบบแข็งตัวจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการทั้งความเข้าใจความอ่อนโยนและแนวทางที่พอจับต้องได้ในการกลับมาใช้ชีวิตต่ออย่างไม่รู้สึกว่ากำลังทรยศต่อความรักที่มีให้แมวที่จากไปหากคุณต้องการสนับสนุน Liz Eastwood คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon ShopeeLazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่